nating numeradios.
Tere! Lähme siis edasi. Jutt oli eelmisel korral sellest, et Eesti rahva suure eripära seisneb selles, et me teeme väga palju igasugust lolle asju. Aga enne kui me sinna juurde lähme, ma tuletan siis meelde, mida need meie lambikesed tähendavad. Need on siis meil adventiküünlad, mis on nüüd rõõmuga jaanipäevani vastu pidanud. See on jaanipäev. Need on kolm appelsini armastus, kolm appelsini vastu, mis räägib improvisatsiooni tähendusest meie saates. Ja siis siia juurde ma lisanin ma igasuguse pildita selle, et me väga ootame teie võimaliku abi, kui see vähegi võimalik on. Sest üldiselt eks need ajad ole sellised rasked ja nad on rasked siin ka. Et igasugune toetus, ma ei tea, seal 1, 2, 3, 5, 10 eurot oleks kindlasti abiks, et see meie asi ikkagi edasi kestaks. Nii et aitäh juba ette. Aga me rääkisime siis eelmise saate lõpupoole sellest, et me oleme igasugused loile vigureid teinud. Ja siis esimene asi oli Saaremaa süvasadam. No hea küll, selle me oleme ära rääkinud. Nüüd siis lähme edasi. Tead, väga paljud tuulikud, mis on sügavalt mõtetud. Tuulikute puhul tuleb arvestada seda, et siis kui tuul puhub ja tuulik töötab, siis on kõik hästi. Aga kui tuul ei puhu ja tuulikut ei ole, siis on kõik halvasti. Siis elektrit ju ei ole. Ja selleks, et kompenseerida elektripuudus tuule vaiksetel aegadel ja edasi, ongi siis nõnda nimetatud garanteeritud või stabiliseeritud elektritootjad. No meie puhul siis, kui tuulik ei tööta, siis peab aitama põlevkivi. Või siis ütleme siin Skandinaavia poole peal võib selleks olla hüdroenergia, kuigi ka sellega on praegu probleemid. Soome kohta hiljuti avaldati uurimuseks paar päeva tagasi selle kohta, et Soome järvistute veetase on väga oluliselt langenud. Seal hulgas ka näiteks Saima suuri järvistu. Ja küll siis on uuritud, et ühe või teise või kolmanda asja pärast, mis seal süüdi on, noh, kindlasti ikkagi see kliima soojenemine edasi, noh, jamps nagu see on. Ja tegelikult nüüd jõuti enam-vähem sellele järjeldusele, et suuresti on süüdi hüdroelektrijaamade tammid. Et teatud tingimustel nad peavad vett kinni ja siis järvistutes veetase langeb. No ükskõik, noh, on mis on. Aga energiaprobleem eksisteerib, aga tuulikud kindlasti ei ole selle probleemi lahendamise vahend. Millest veel on räägitud? Me oleme rääkinud Nordikast, mis on Estonian Airi järel tuli ja Estonian Airi lasi pankrotti eesotsas Andrus Ansipiga. Läks ta vasta taevast, tekitati uus firma, jabura nimega Nordica, ma ei saa aru, mis see asjasse puutub. Ja noh, lendas ta, mis ta lendas, praegu on Nordicast natukene veel alles midagi, ta lendab siseliine Skandinaavia riikides. Noh, seal, ma ei tea, Kiruna ja Södertälje ja Söderhamn ja Nordtälje ja seal kandis Sundsvall. Noh, ma ei kujuta ette, palju me sealt siis nüüd nii väga teenime, aga no igal juhul ei lahenda see Eesti ühendamise probleemi maailmaga mitte kuidagi. See on siis ka meil üks jukene nutikas projekt. Siis, mis puudutab Rail Balticut ja me tuleme selle juurde hiljem veel tagasi Rail Balticu ehituse käigus, meie suur rahvakunstnik ja poliitik Kadri Simson või Kadri Must, nagu ta tolkorral oli, tegelikult saavutas selle, et raudrongid, mis käisid Tallinnast Pärnusse, käivad nüüd ainult Lelleni. Ja Lellest edasi mitte midagi tehtud ei ole, ehitatud ka eriti suurt midagi ei ole, aga et see noh formaalselt peaks nagu ette valmistama ehitusgrundi nendele masinatele, ja mis hakkavad tööle Rail Balticu ehitamiseks sinna edasi. Rail Balticuga on veel üks lugu, ma nimetan veel ühe viimase käki, need on Koidula piiripunkt. kust mitte midagi, aga mitte kuskil. Muide, seal ei käinud vanasti midagi ja nüüd käib veel vähem. Noh, meie suhted Venemaaga on nii nagu nad on ja ma julgin kinnitada, et lähema 30-40 aasta jooksul nad paremaks ei lähe. Ja see kaheksa reaaline, see Koidula piiripunkt on siis ka üks unik raha, mis on puhtalt maha visatud. Nii et need on siis sõnaga meie kogemused, kuidas tegelda suurte projektidega. Alustame siis võib-olla natuke veel lähemalt rääkinest sellest Rail Balticust. Ma tuletaksin meelde mõningad sugust põhiasjad, et me saaksime nüüd aru, mille ümber kogu see jamps käib. Rail Balticu idee on pärit aastast umbes 1994-95 ja selle idee üks esimese autoreid oli Tallinna linnapea Aardo Aasme, meie kõige tähtsam ja tuntum ja kuulsam majandusgeograaf. Olgu ta ole mult kerge. Ja idee oli, Aardol oli õieti niisugune, mida ta siis ka meiega jagas, kes me tema tuttavad ja sõbrad olime, et teeks ühesuguse kiirliini, mis jookseks siis Tallinn, Tartu, Valga, Riia ja siis Riiast allapoole vastavalt sellele siis Vilnius Kaunas ja edasi Varssavisse ja Berliini. Okei, see oli selline ilus fantaasia, aga ühel hetkel hakkas fantaasia muutuma tegelikuseks ja sellega rikuti see ilusa fantaasia idee tegelikult ära, likvideeriti Tallinn-Tartu-Valga liin, selle Rail Baltic. Rail Baltic pidi nüüd hakkama minema ja peaks käima hakkama läbi Pärnu. Mida see tegelikult tähendab? Läbi Pärnu käiv Rail Baltic on kätte saamatu 2/3 Eestist. Pärnus, noh, Jõgeva, Tartu, Elva, sealt alt kandist, Valga, isegi Valga ka, jah, Valga, Võru, noh, Värska ja kõik need muud kandid, seal samas Mustvee ja mis iganes nad seal kõik olid. Ja see kõik need lülitatakse raudteesüsteemist välja. Tähendab, Eesti paneb käima ühe sellise suure superkiirliini, mis võtab ära kogu meie ressursi, mis meil transporti jaoks olemas on, ja hakkab siis käima Tallinn, Pärnu, Ikla ja nii edasi. Tartust vaadates on Rail Baltic 200 kilometri kaugusel. See on siis sama 200 kilometrit, mis on tartlasel Tallinnasse tulemiseks. Nii et mitte mingisugust võitu siin kuskil ei ole. Väga olulise vahega, et see sõit Tartust võib võtta rohkem aega. Sel lihtsal põhjusel, et maantee, mis läheb Tartust Pärnusse, noh, kas üle Tõrva Valga või siis noh, Aakre juurest keerab panema või siis üle Viljandi. Igal juhul on see maantee oluliselt kitsam, käänulisem ja noh, vähem kiire kui näiteks Tallinn Tartu maantee. Nii et sinna on 200 kilometrit, tänna on 200 kilometrit. Ühte kohta läheb kiire maantee tõenäoliselt ja teise kohta ei lähe sisuliselt mitte midagi, mis oleks väga oluliselt erinev sellest, mis ta oli 1900. Aastate alguses seal Kõppu juures ja kust kandist. Halliste, seal on Toomas Hendrik Ilvese see ämari, ärmatalu, mitte ämari. Okei. Nii, ja nüüd siis tehti see asi ringi. Väga tähtis on praegu silmas pidada seda, et selle asja ümber olid reaalsed inimesed, selle ümber tegemise ümber. Omal ajal peaminister, aga edasi siis Euroopa Liidu, Euroopa Komissioni asepresident transporti alal oli Siim Kallas. Ja talle allus hiljem kuritegevusega kuulsaks saanud transportidirektooriumi peadirektor Henrik Hololei, kes keevitas endale taskusse piletite raha Araabia ühendemiraatides igale poole sinna kanti. No ühe sõnaga, no varas vist või? No ühe sõnaga selge. Nii, ja nüüd Eesti poole peal. Kes veel seda Rail Balticu, seda lolli ideed läbi Pärnu, edendas oli siis tolkorral ka Juhan Parts. Rahvas peab teadma oma kangelasi. Nii, nüüd siis, eks ole, me ehitame selle välja, kuni seal ikka, nii sealt läheb edasi. Nii, nüüd on siis see seis meil põhimõtteliselt järgmine. Kõigepealt tuletame meelde, milleks seda Rail Balticu ideed vaja oli ja milleks oli vaja Rail Balticut üldse. Vastus, esimene vastus, inimeste vedu. Selleks, et inimesed saaksid Tallinnast üle valguskiirusega, ma ei tea, 200-250 kuni 300 kilometrit tunnis, saaksid selle sutsakaga Tallinnast näiteks Varsavisse või Berliini, kus juures muide Varsavi oli veel see esimene koht, kuhu pidi jõudma. See juures jällegi põgus pilt maakaardine näitab, et Varsavi ei ole veel Kesk-Euroopa muide. Varsavi on ju rohkem ikkagi siinpool. Kas või seegi, kuidas me räägime tänapäeval Eesti, Läti, Leedu ja Poola ja Soome sõjalisest liidust viitab veel kord sellele, et Poola ongi noh, meiega geograafiliselt ühes ja selles samas kohas. Ja kui me Varsavisse saame kiiremini, jumal abiga, miks mitte? Aga noh, praegu me saame Varsavisse ka lennukiga, aeroplaaniga, mis võtab umbes tund aega. Varsavi ei ole nii meeletult kaugel. No ütleme, kui siis Varsavist edasi lennata seal Berliini või Pariisi või kuskile Põhja-Itaaliasse, Toskaanasse ja need, sinna tuleb veel 2 tundi otsa. Aga praegu see läheb siis sinna. Nii. Nüüd on siis küsimus nii suure, et milleks seda lauteed siis tegelikult vaja on. Ideid on olnud mitu. Esimene oli siis inimeste vedu. Okei. Nüüd me peame lihtsalt mõtlema, et kus kohas me võtame selle rongitäie idioote, kes oleksid nõus minema Varsavisse raudteega olukorras, kui sinna läheb üli mugav ja hea ühendus Air Baltic Riiast. Muidu ka Tallinnast, eks ole tegelikult. Nii et no, need peavad olema no, tõesti võibolla, noh, on lahe istuda ja järsku on taburiti tead ja siis saad natukene seal veini libistada või ma ei tea, mida tähendab, mis pärast see raute peaks parem olema. Aga no, üldiselt eeldati, et oot inimesed tahavad kiiresti rautega sinna sõita. Nii. Nüüd, kus on hakatud aru saama, et inimesed sinna ei lähe ja milleks nad peaksidki, sellepärast, et Air Baltic on olemas, siis tekis järgmine idee, me hakkame kaupa vedama. No juba siis, 20 aastat tagasi, kerkis üles küsimus, millist kaupa. Tänapäevane kaup on tavaliselt pakitud konteineritesse, see veetakse raudteega sadamatesse. Need laaditakse ümber suurte konteinereid vedavate laevade peale ja nii edasi. Nüüd küsimus, mis pärast need konteinereid oleks vaja laadida raudte peale. Sellepärast, et kui me niisama ligikaudu ette kujutame, et noh, ütleme, vagun on nii. Ja siis ütleme, pikki vaguniga on, noh, mis meil saab olla seal, 20 konteinerit maks ja ülestikku kahvel, 3 tükki, see me saame kokku siis 60 konteinerit ühe vaguni peal. 60 korda 60 on siis 3600, sest rong ei võta peale. Ja nüüd tegi küsimus, milleks seda vaja on. Ärme unustame, et tegemist on 2-kordse ümberlaadimisega. Kõigepealt ümberlaadimine sealt kuskilt Venema poole pealt meie vagunite peale, siis pärast meie vagunite peale ümberlaadimine sinna kuskile, kuhu nad Euroopasse minema peavad. Laevaga on tegemist ainult ühe sadamaga. Siin pannakse peale, laev läheb sinna valmis. Pidage nüüd praegu ühte momenti meeles. Tol ajal, kui seda kaubavedu muinasjutu ja kogu seda luulu siis siin soojuti, ega siis veel Venemaga sõda ei olnud. Venemaga olid lihtsalt halvad suhted, aga kaup töötas ja kaubavahetus ikkagi käis. Aga no nüüd, issand abi, võime üldse öelda, et unustage see kaubavedu üldse ära. Venema on muide sanktsioonide all. Ütleksin ma Eesti Rail Balticu fanaatikutele sanktsioonida, mis kaupade sealt tuua saate ja mis kaupade sealt tuua võite. Kus juures see sanktsioneeritus ja see, ma arvan, et ma ei eksi, et see kestab 30-40 aastat vähemalt, sellepärast Venemaa on enda ise praegu nii nurka mänginud ja auti mänginud, et mis tahes majanduskoostöö Euroopa Liidu ja üldse lihtsalt Euroopa ja Venema vahel kaob üldse pildilt ära. Tähendab, Venemaa ainus võimalus on ajada kaubavahetust Hiinaga, mida ta ka teeb, kus juures endale ilmsus kahjuks, aga tal lihtsalt ei ole teist varianti. Vene kaubandus Hiinaga on selle tõestus, et Vene kaubandus siia Baltikumi ei tule lähemal ajal või siis ütleme niimoodi, tegelikult ei tule meie põlvkonna jaoks ja praeguste noorte põlvkonna jaoks mitte kunagi Venemaad sama hästi kui ei ole ja Vene kaupa ammugi mitte. Siis tekis veel üks huvitav käibe idee, et mis oleks, et kui veaks Soome kaupa. Et ühesõnaga soomlased kühveldavad selle siis kuskile siia Helsinki või Uusima kuskile lahtedes valmis, siis soomlased, siis sealt vagunid, mis on sinna tulnud, laaditakse praami peale, praam tuleb Tallinnasse ja praami pealt läheb siis Rail Balticu peale ja sõidabki sinna. No, see ei ole nagu väga kaval soomlaste jaoks. Soomlastel on olemas ju teised variandid, minna näiteks läbi Rootsi otse keskele Euroopasse, selle asemel, et tulla Vändrametsa Karumaale, kus tegelikult noh, õieti midagi ole teha. Muidu üks konks on seal veel kõige huvitav. Sellest ma nüüd praegu räägin, on see, et see rahanduse rahvakunstnik Võrklaev on öelnud geniaalse lause, et me ei ehita enam kunagi mitte ühtegi meetrit raudteed, mis ei ole Euroopa laiusega. See tähendab, mis ei ole noh, see suhteliselt kitsarööpmerine või nii edasi. No ärge ehitage, aga mida te teete Soome vagunitega? Sellepärast, et Soome raudtee on Vene laiusega, nii nagu meie praegu oleme. Ja teatud, no hea küll, see ei ole nüüd päris, aga teatud osa isegi Poola raudteedest on Vene laiusega, sest Poola ja Soome mõlemad olid ju Vene tsaaririigi koosseisus ja ehitasid oma raudteed no, Vene tehnilistele tingimustele vastavad. Nii et isegi see, kui keegi idioot peaks Soomest hakkama vedama neid vaguneid siia meile, siis meilt ei lähe see laadung mitte kuskile sellepärast, et meil on vale raudte. Meil on raute, mis on noh, see kitsa Euroopa selle asjandusega. Nii, ja muidugi peale selle veel lihtsalt küsimus, et aga mida ta vedada? Mida vedada? No, me võime oletada näiteks võt selle sama, me rääksime eelmine saade Saaremaa süva sadamast ja noh, veel üldse seal kandis, ütleme, Virtsu kuivastu vahet. Seal on ju praegu igavesti äge laadimis sadam, tähendab see Virtsu sadam, buss läheb siia, see tuleb siia, vasakud kätt, kes seal kandis on visaki pilk peal, seal on väga pikk, väga korralik ja väga hästi kindlustatud kaubasadam. Mida seal veetakse? Õige, seal veetakse põhiliselt kahte asja, A, ümarpuit ja B, ehituskruus. Kus juures need kruusa, need on igavesed laadimine, kõik käib, nii kui muinas jõutud tegelikult. Aga nüüd tekib jällegi loogiline küsimus, et, no, et kas kruusa laadimise jaoks ja kruusa vedamise jaoks on vaja raudteed, mis sõidab 250 km tunnis. Kuhu ta läheb sellega? Ja muide, üks asi veel siin. Seda on siin meie oma rahvakunstnikud nüüd juba tõeliselt targad inimesed on kuidagi öelnud, et oi, aga me hakkame vedama fosforiiti. Selle peale ütleme esiteks, halloo, fosforiidi vastu sõdides saime ise seiseks. Oletame, et nüüd on see kõik asja olnud. Igal juhul fosforiidi maardlate maht Eestis ei ole kaugelki mitte nii suur, nagu see oli. Ta pidi varustama, ühesõnaga fosforiidi maht oli niimoodi, et kevadel suvel kaevandata fosforiit pidi enam vähem ära katma Nõukogude Liidu olulisemat teravilja, noh, põllud ja asjad. Praeguses olukorras, kus fosforiiti, jah, võt, fosforiiti eripära on selles, et ta on mürgine muide. Ja juba tol korral, kui me võitlesime siin fosforiidi sõjas ja nii edasi, tegelikult oli teada, et fosforiit on mürgine ja oluline probleem juba siis oli kaevanduse ajal oli see, et aga mis juhtub siis, kui kaevandajad lähevad selle labidaga või ekskavaatori kopaga või millegagi, et mis juhtub siis, kui nad lähevad natukene liiga sügavale. Tähendab, noh, toimub nii ütleda selle diaktoneema kildan, nende nimetatud, see on seal fosforiidi peal, selle perforatsioon. Muidu see näeb välja umbes samamoodi, nagu sama risk, nagu on, kui tehakse aborti. Ja ka abordi sisugi muidu on ju kõigepealt selline, et mingite riistadega minnakse sisse, minnakse emakasse ja siis sealt hakatakse nagu kraapima. Riskikoht on see, et kui see rahutora, millega sisse minnakse, läheb läbi emaka seina, millest võib tekkida mürgitus ja millest võib tekkida viljatus. Ja tont teab, miks ma toon selle näitena. Fosforiidiga on täpselt sama asi. Sa lähed sinna sisse, aga mis juhtub siis, kui sa sinna selle augul teed? Oletame, et me oleme jõle kõvad kaevandajad, need on fosforiidi lihtsalt. Ühe fosforiidi maardla pärast luua raudtee eraldi, see on ikkagi üks jõgu väga jabur mõte. Muide, raudtee maksumus oli 3 miljardit alguses, nüüd on seda kuski 7-8 läinud, mida edasi seda rohkem läheb. Nii et kaubaga on siis ka niimoodi. Tähendab, Soomest kaupa ei ole vedada, sest soomlased ei taha seda teha. Soomest pole mõtet vagunitega üle tuua, sest Rail Balticu rööpavahe ei vasta Soome rööpavahele. No mõelgi muide veel nüüd, et okei, soomlased tuleb siia meie sadamasse sinna Muuga juurde või kuhu iganes see peaks tulema. Ega siis seal on juba niimoodi, et seal läheb aega, et see vagun on vaja ümber laadida peenema raudtevõrgu peale või kitsama raudtevõrgu peale. Jällegi aeg. Ega see, mida iga rahvusvahelise äriga seotud inimene teab alati ütelda, et üks koht, kus mingi asja oma hind kasvab, on seotud laadimistega. Laadimine on üks kõige kallimaid töid üldse, rääkimata sellest, et laadimine on ka üks kõige riskantsemaid asju. Laadimise käigus juhtuvad igasugused asjad. Mina olen ka seotud olnud, et rahvusvahelise äriõiguse ja nii edasi, mis juhtub. Need samad kotid või konteinerid laaditakse vale rongi peale. Või siis need samad kotid ja nii edasi laaditakse maha vales kohas. Või siis see vagun, kus see kotid peal on, sõidab valesse kohta. Lisaks selle laadimise, selle käigus, aga mis siis, kui see laadiv kraana kukub maha ja näiteks laevast läheb lihtsalt kukub vette. Mingisugune protsent on tahad või mitte, on laadijate kindlustus. Laadijad on muide need töölised, kes on laadimisprotseduuri kõige kallim element. Sellepärast, kuna nemad võivad ka igasuguste kottide ja asjade vahele jääda, siis nende kindlustushinded on väga kõrged. Ja kui me paneme kõik need asjad kokku, siis hakkab jälle mõtlema, et huvitav, et milleks meil seda raudteed seal siis nüüd vaja on. Nii et esimene teema oli meil see, et on vaja inimesi vedada, inimesi ei ole, kaupa vedada, milline kaup, kellele, kuhu ja nii edasi. Ja nüüd juhtus üks väga huvitav asi. Et üks daam, kes on praegu ühe fraktsiooni juht Riigikogus, ütles välja järgmise teema. Rail Balticut on vaja selleks, et vedada sõjaväelisi kaupu. Nii. Okei. Andestame. Ma olen 100% kindel, et see daam ei ole sõjaväes käinud. Mina olen. Ja sõnaga ma olen ikkagi näinud ja tean, kuidas sõjaväisju tehakse. Kuna ma töötasin ja teenisin diviisi staabis, minu eriala, ma olen tõlk. Ja ma olen diviisi staabi 5. korrusel taga nurgas peldiku kõrval. Aga see, mida all staabis tehakse, ma paratamatult näen, tean ja kuulen, mida siis seal räägitakse. Nii et kui sa oled istunud seal, siis sa näed, millega mehed tegelevad. Nii siis sõjaline vedu, esitame küsimuse. Sõjaline vedu, kes või mis? Esimene küsimus võib-olla on see, et on vaja, kui asi sõjaliselt jamaks läheb. Esimene asi, mis on vajalik, et on vaja sõdureid ja koos automaatide ja kuulipildujatega vedada ja nii edasi. Tähendab, tuua Euroopast siia Eestisse. Selle peale on võtlusi niimoodi, et siis kui see sõjaks juba läheb, siis siin tegeldakse juba selle sõdimisega ammu ilma nendeta, kes Euroopast tulevad. Kui palju mahub ühe rongi peale reisijaid? Ja pange siia juurde nende langevarjud ja automaadid ja värgid ja nii edasi. Ja küll 300-400 tükk. Ehk teiste sõnadega see ei anna meile rügementi. Vähem. järelikult ühe rongiga vedad nii, ja veel 200-250 kilometrit nii edasi. See on üks võimalik vedamise ideid, mis ei tööta. Teine variant on sõjaline tehnika kohale vedada. No siin siis võtleme selliste lihtsalt asjade peale, tankid või ise liikuvad suurtükid või nii edasi. Siin on story nüüd niisugune, et kuna see raute, mis Rail Balticule tuleb, on kitsam, natuke laiem kui kitsarööpmeline, aga palju kitsam kui see praegune laiarööpmeline. Nii. Nüüd meil on siin siis olemas see vagun ja siin on meil olemas tank. Nii. Ja nüüd tank hakkab sõitma rongi peal. Nüüd mõned asjad on tarvis meelde tuletada. Esiteks on see, et tanki tuleb vedada tõesti sel lihtsal põhjusel, et tanki kulumise astet ja tanki mootoriseisundit ja nii edasi ei mõõdeta kilomeetrites. Nii nagu see, et palju seal autol peal on. Kui palju tankil peal on, me ei tea. See ei ole oluline. Aga on oluline üks väga teine omadus või see mõõtühik, selle nimi on mototund, motochasseur. Ja mitu tundi on mootor töötav. Normaalne on tanki kulu puhul on ütleme 120-130. Vietnami sõjas aegajad jooksid läbi 200, aga nendega siis oli ka jama. Tähendab, see tank lihtsalt kulub. Ja sellepärast, et tanki mootor ei töötaks, tuleb tanki vedada. Tähendab, tanki ei saa kulutada. Tank on liiga kallis, et vedada teda mööda maanteed. Sellepärast, eks ole, mototund jookseb, aga ega lahingulist mingisugust ärki ei ole. Järelikult tõsi on see, et tank tuleb panna mingi asja peale. Muide kõige klassikalisem case, mida tega mõnikord siin on näha olnud mitte väga tiht, on see, kus tankid tulevad kohale veeauto treilerite peal taga. See on üks võimalik variant. Üks veeauto, üks treiler, üks tank. Mingisugused tankid tulevad sisse ka mere jalaväega. Kui on mere desant, siis tank seda ilusti madalasse vette alla ja jälle jõuab kohale. Need on need asjad, mis toimivad ilma Balti raudteeta, ilma Rail Balticuta. See on üks väga oluline konks veel juures. Ma nüüd näitan seda natuke teistmoodi. Vaat see nüüd on, eks ole, on vagun. Ja see siin on nüüd tank. Niimoodi. Ja kui nüüd see raudtee siin all on kitsas, siis risk, et tank kukub maha nii või naa, on oluliselt suurem. Sellepärast, et kui ta laia peal, siis on paigas, aga kui ta ei ole laia peal, siis kas kõik trossid peavad teda kinni, see, kui nad teda raputavad seal ja raputavad seal. Lisaks sellele, mida meie tütarlaps ka muidugi ei arvesta ja arvestada ei oska, on järgmine teema, tanki peale maha laadimine. Tank ei ole võimalik ju tegelikult, tank ei sõida ise platformi peal. Seal peavad olema siis kas vastavad toed või mingisugused ka rööpad või mingisugused siinid või midagi, mida mööda tank sõidab üles ja siis keerab paremale pool ja siis ta hakkab sõida. See pool lugu, veel hullem lugu, hea küll, see on võimalik. Oletame, et konkreetselt nimetatud taam eeldab, et Poolast. Kui see tuuakse Poolast või kuskil, siis on see veel, ütleme, mingil määral aru saada. Seal kuskil taga Poolast, seal Krakovi juures või kus iganes, aga siin on siis tanki polgud ja värgid need, siia läheb raute ja siin on siis need siinid või need betoonkonstruksioonid, mida mööda tank saab üles sõita. See on pool lugu. Teine pool lugu on, kuidas tank sealt maha tuleb. Sellepärast maha tulemine siis peaks, kui juhul, kui siin sõda käib, siis maha tulemine võib siin olla kuskil, ma ei tea, aegviidu metsades või alutagusel või susi teda teab, kus kohad, kuhu see, iklas, eks ole, või papiniidul või kuhu seda rassi teha. Ja see on üks kõige keerulisemaid tankioperatsioone üldse. Ja kui praegu räägitakse sellest, et Nõukogude Liit võitis Kurski tanki lahingu, Prohorovka tanki lahingu ja nii edasi, siis siin oli tegelikult kaks momenti. Esimene moment oli see, et venelased oskasid, nad tõid kohale palju suurema koguse inseneri väeosi kui tanki väeosi. Sellepärast, et neil tekiks võimalus tankiga sealt platformi pealt maha sõita. Teist varianti ei ole, tank ei hüppa. Ja teine põhjus, mis on muidugi ka väga oluline, on see, et seda ütles meie tanki polkovnik Hans Laaneots kunagi, et raute eripära on selles, et ta on joonkonstruktsioon. Nii nagu maante ja nagu elektriliinid ja nii edasi. Raute on joon. Ja selle peale ütles Laaneots kõigest, et sellise asja puhul piisab pimedast, kurtummast, ala arenenud vene diversandist, et see raute õhku last. Sellepärast, et nii kui ta hakkab tulema, sõnaga vene diversand, kes hakkab sealt Peipsi tagant tulema, ta ei pea otsima minema, kus kohas see raute on. Ta lihtsalt peab minema kogu aeg otse ja ta komistab selle sama Balti raute otse või Rail Baltic otse ja laseb selle õhku. Teine põhjus, miks saksased kaotasid Prohorovka tankilahingu, oli see, et ma arvan, et ma ei eksi, kui ma praegu ütlen, et Kurski kaare all või sinna läbi Valgevene ja Lõuna-Leedu läks kas 7 või 8 paari rautteid Saksamaalt siis siia. Nad, nagu öeldakse, õmmeldi ümber, kitsa asemele tehti laiaks. Mitte lai kitsaks nagu meie oma, vaid saksased tegid kitsast laia selleks, et tankid seal olisid ja nii edasi. Aga selle 7-8 rööpa paarist 7 lasksid partisanid õhku. Sellepärast ei ole midagi lihtsamat, ei ole midagi ilusamat kui raute õhku laskumine, see näeb ka eemalt ilus välja. Vaadake praegu nüüd teise kandi pealt, mis toimub Ukraina-Vene sõjas. Ukrainlastel on praegu väga suur eelis ja venelastel on kõga, sest iga hetki jäävad nad ilma igasugusest maisma ühendusest Krimi poolsaarega. Miks? Sellepärast ukrainlastel lihtsalt lasevad seda asja õhku. Kus juures kõige fuljumlug on see, et ukrainlased lasevad õhku mitte ainult droonidega. No mis on kallis tegelikult, eks ole? Nemad lasevad õhku oma partisanide ja terroristide ja eri väeüksustega. Selle käes oleva sõja suur võit on droonide võit, aga väga oluline on ka erivägede olemasolu. Ja eriväed on need, mis peaksid meid veenma selles, et igasugune jutt on Rail Balticu sõjalisest tähendusest, on otsast lõpuni jabur ja muide seal on veel üks väga oluline aru. Meil on vaja, kuna venelased võivad tulema hakata, meil on vaja, eks ole, jalaväelasi ja lennuväelasi ja suurtükiväelasi ja nii edasi. Selleks, et olla Venemaa vastu. Selle peale ma esitasin küsimus. Aga kus nad NATO väed praegu on? Ilma igasuguse Rail Balticuta on Ämari ja Tapa ja mis kõik asjad teeb. Kõik ju NATO vägesid täis, mis kinnitab veel kord, et nad sai siia tuua. Absoluutselt ilma igasuguse kitsa rööpjallise selle Rail Balticuga. No ja praegu siis Rail Baltic, eks ole, kuhu ta õnnetukene läheb, siis praeguse seisuga ühesõnaga ta peaks jõudma Häädemestesse või nii nagu siin mõned naljavennad teistest eraraadiojaamadest ütlevad, et noh, tegemist on siis Tallinn Papinidu magistraaliga. Noh, sinna ta siis läheb ja sinna ta siis seisma jääb. Mitte mingisugust, see ei anna muidu üldse mitte mingisugust mõtet. Tead, kas tõepoolest Pärnusse peab sõitma tingimata rauteega. Need inimesed, kes tänapäeval Pärnus suvitamas käivad, sõidavad ikka üldiselt oma autodega enamikul juhtudel, mis on palju mugavam. Mis pärast ma pean koperdama, tont teab, mis moodi Pärnus kuskil võpsikus seisva rauteja äärest, näiteks noh, rannahotelli või jabur, see on täiesti mõtet. Nii et ja lisaks sellele on lätlased ausad poisid, nad on öelnud, et nemad aastaks 2030, nii nagu see ette nähtud oli, nemad seda raudtööd valmis ei saa. Ehk teiste sõnadega ikla ongi punn, sinna võib ehitada, ma ei tea, mis asja, sanatooriumi või mille, aga sealt edasi enam Rail Balticuga mitte kuskile ei saa. Ja nüüd jääb veel viimane küsimus. Miks seda siis ikkagi ehitatakse? Kas te olete uudiseid kuulates tähele pannud ühte omapärast asja? väga palju räägitakse Rail Balticu ehitamisest, tähtaegadest ja muudest sellest asjad. Ja peaaegu keegi ei räägi sellest, kuidas see Rail Baltic funktsioneerima hakkab. Noh, kui me räägime aastast 2030, kui me pidime Riiga sõitma vastavalt Eesti valitsuse lubadusele ja nii edasi, no pulli pärast, kas reklaami mõttes võiks ju näiteks sõiduplaani üles panna. Mis keel Tallinnast lahkub, mis keel Riiga jõuab ja mis seal toimub ja nii edasi, nii edasi. Ei ole, seda lihtsalt ei ole, sellepärast, et Rail Balticu eksploateerimine ehk kasutamine ei ole plaanidesse sisse kirjutatud. Sisse on kirjutatud permanentne alaline ehitamine. Ja mis on suurte objektide ehitamise tegelik mõte? Tegelik mõte igas riigis, USA, Venemaa, Saksamaa, Itaalia, Eesti, kõigi nende ehituste tegelik sisuline mõte on vargus. Iga üks varastab sealt, kus oskab. Raamatupidaja kirjutab valed numbrid niimoodi, et ta saab kuskilt oma sulle rahad saab kuskil kätte. Insener näitab suuremat tööde mahtu, kui see tegelikult oli. Kärumees varastab kruusa ja kui võimalik, siis ka kärusid. Ja nii edasi. Ja tegelikult tähtis on see, et kasumit toodab ehitamise protsess, aga mitte valmis ole. Sest nagu ma ütlesin, valmis oleva Rail Balticuga pole tegelikult mitte midagi peale hakata. Keda see asi nagu võib-olla isegi natuke rohkem huvitab, ma annaksin ühe soovituse. Mitte, et ma oleks selline vinge desantnik või midagi sellist, aga ma ikkagi mõnikord hüppan langevarjuga. Ja langevarjuga hüppamise koht minu jaoks on Rapla ja Raplast ütleme 7-8 kilometrit kirjaga edelasse. Nõnda nimelt Kuusiku lennuväli. Kuusiku lennuväli on muide ajalooliselt väga tähtis, sest Kuusiku lennuväljal seisid nõukogude pommitajad ja Kuusikult lendasid nad pommitama Helsingit. Nii et Kuusiku lennuväli on tegelikult see koht, kus nõukogude armee ja lennuväli tegelikult siis noh, käivitas oma suure õhusõja Soome vastu. Praegu on see lihtsalt väga normaalne tore. Ta on muru peal, väga sile, seal on siis ka raudsiinid alla pandud, nii et muru kasvaks vajavad läbi. Ja siis ühes otsas seal seisavad purilennukid, millega lennata saa. Ja teises otsas on siis üks, kaks ja, lennukid, kus saab alla hüppata. Nüüd väga soovit, väga soovit, väga tore elamus. Aga praegu muide vist sel aastal hüpatakse 4 kilometri kõrguselt. Ma nüüd panin edarpeast peaks minema. Aga õieti ma ei tea, kas sel aastal on 4 ja eelmisel aastal oli 5 või 4. No ühe sõnaga 5 kilometri kõrguselt oli see väga hästi näha. Ma arvan, et ka 4 kilometri kõrguselt näha. Kuidas hüppamine näeb? Sa, no, siis lähed sinna ukse peale, seal kukutad enda välja. Kuskil üks 45-50 sekundit on vaba langemine. No, nüüd läheb langevari lahti ja siis kuskil 10-15 minutit siis ilusti liugled alla. Sellel alla liuglemisel on nimelt see oluline moment, et kui sa siis noh, pöörad ennast või langevari, noh, nagu tinglikult öeldes seal kandis vasakule, siis see, mida sa seal näed, on Rail Balticu ehitus. Ja see näeb välja ikkagi väga kole. Tähendab, sealt sa näed siis, kuidas on kõik need kruusad üles kaevatud, kuidas ehitatakse seda muldkeha ja kuidas see, et isegi olukorras, kus veel Rail Baltic on ripakil olev asi, seda käkki näed sa juba praegu. Ja ma arvan, et kõigile kuulajatele, kellel vähegi adrenaliini huvi on, või see ei ole nii hull, see adrenaliini jutti puutuga nii väga, siis ma rohkem niisama hirmutan. Kellel on huvi vaadata Rail Balticu kujunemist seal ja nii edas. Ma ükskord isegi mõtlesin, et ma püüan kuidagi pildi teha, aga seal on jällegi niimoodi, et vaata, kui sa juba seal üleval oled, siis sul nagu see pildi tegemise ja isu läheb nagu üle. Sellepärast sa rohkem ikka vaatad, et sa alla ei kukuks. Ja kui sul, noh, mul oli vana telefon, no, mis seal pattus alata pärast seda, kui langevari plaksuga lahkleks, siis kukkus ta maha ja 4 kilometri kurguselt kukkus telefon enam siis edasi ei tööta. Aga see on koht, jah, mis võib teatavalt huvi pakkuda. Ja nüüd võib-olla ma räägin ühe viimase asja. Tegelikult neid asju on siin ka mitu. Tähendab, ma mõtlen, kas ma räägin midagi head või ma räägin midagi halba. Ma räägin tegelikult kahte head asja, kolmandajat on kõrval. Üks asi, millest räägitakse, on see, et Ukraina sõda lõpeb ära siis, kui Putin ära sureb või midagi sellest juhtub. Me oleme muidu Putiniga ühe vanused, mina küll surra ei kaatsa, aga hea küll. Nii. Milline on siis Vene juhtkonna vanuseline koosseis? Putin 73, Volkov 74, Lavrov 76, Shoigu 71, Patrushev 74 ja Bortnikov ka 74. No ikka on. Selle peale ma ütleks nii, et kui nad ükskord surema hakkavad, ma kardan, et nad lähevad kõik järjest. Nii nagu oli Brežnevi ajal, eks ole, tasus Suslovil ots lahti teha ja läks. Aga viimane asi, mis ma tahaks nendest nagu natukene rääkida, on see, et tegelikult mul on see etteheide ka mingil määral EKRE-le. Aga rohkem muidugi Putinile. On see, et nende aetav poliitika on kuri. Kas te olete tähele pannud, kui kurjad on EKRE inimesed, kui nad räägivad? Nad sõimavad kõik, nad vihkavad ja mis iganes. Putiniga sama asja. Putin ise veel nagu püüab ennast nagu tagasi hoida, aga noh, Lavrov või ükskõik, kes sa seal võtad, need on väga kurjad inimesed. Ja pärast seda, kui nad ütlevad, et nad hoolivad oma rahvast, no ma ei usu seda. Inimene, kes on kuri, ei saa oma rahvast hoolida. Aga nüüd on kontrast. 90. aastate alguses sai Venema peaministriks Viktor Tšernomõrdin. Esimene reaktsioon 92-93. Aastal, eriti Läänes Ameerikas, kus ma olin, oli päris jube. Sellepärast, et Tšernomõrdin oli tahad või ei tahad, oli NLKP keskkomitee, Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei keskkomitee, tööstusosakonna juhataja. See on tegelikult kõvem kui 4-5 tööstusega, kõik masinaehitused, raketid, tuumapommid, kõik välid. See kõik Tšernomõrdin jäl. Ja see oli niisugune, noh. Ja reaktsioon muidugi oli see, et õudne, et noh, nüüd siis on keskkomiteest võetud, siis oli see poliitbüroo liikme kandidaat ja kõik see, et mis saab Nõukogude Liidust nüüd, või mitte Nõukogude Liidust, siis tol korral juba Venemaast. Mis saab Venemaast nüüd pärast seda, kui selline kommar on sinna asemesema? Läks natuke väga mööda ja selgus. Tšernomõrdin on väga hea inimene. Muidu, ta oli viimati olnud Gazpromi direktor ja Rosneft. Ja tema on öelnud, et on eluaeg tegelenud nende asjadega, mis kas haisevad või määrivad. See on siis gaas ja see. Ja tema oli muide tegelikult esimene, keda isegi sovjetuloogid hulgas ja nii edad, kes tegelikult, noh, Tšernomõrdin jagas ära, kus kohas tulevik on. Praegu me teame, Gazprom on ei tea mis. Aga 93. ja 94. aastal, sest noh, kõik tahtsid tegeleda ju palju popimate asjadega alates. Rõivamoed, uute autode disain, lennukid ja noh, ma ei tea, mis kõik iganes. Noh, see oli äge. Ja nüüd on üks mingisugune kaasi ja selle naftamees ja nii edasi. Aga Tšernomõrdin läks muidugi, noh, ja oligi. Tookord oli tegelikult niimoodi, et kõik see, mis tehti, seda tehti teataval määral humoorika. Sellepärast, noh, Jeltsin oli vahepeal täis, eks ole, mis jamasid ta tegi. Siis, noh, igaks need nooremad poisid seal, Gavrila Popov ja Javlinski ja kes iganes ja Kozorev välisminister ja nii, et seal olid, noh, ühesõnaga see oli kift noortepoiste seltskond. Ja nende noortepoiste hulgas oli suhteliselt vanem mees siis Tšernomõrdin. Tšernomõrdin peaminister läks ajalukku tegelikult siis sellega, et ta on öelnud terve rida lauseid, mis on koomilised ja mida ta noh, ei mõelnud. Ta ei olnud jutumees, ta ei osanud ilusti rääkida, aga iga kord, kui ta midagi ütles, siis sageli kohmasse kuskile. Muidu tõele auandes pärast seda ja neid lausekesi nimetati Tšernomõrdinkateks. Ja seal hiljem arvutiga ja mis moodi seda asja tehti kindlasti, et teatud osa neid Tšernomõrdinkaid oli kirjutatud tema nõunike poolt, kes jagasid ära, et võt, see teeb Tšernomõrdini populaarseks ja siis ma olen sinna juurde. Nii, aga nüüd ma siis lihtsalt tänase saate lõpetuses kirjutasin mõned välja Tšernomõrdinkad, et aru saada, et venelastel on ka huumoritunne tegelikult olemas. Nii, no kõige kuulsam Tšernomõrdini lause on see, tahtsime, et oleks parem, aga kukkus välja nagu alati. See on Tšernomõrdini klassikane seda. Järgmine. Mis organisatsiooni me ka ei looks, ikka tuleb välja NLKP. Valitsus pole mitte see organ, kus tuleb töötada keelega. Alati seisab meil miski, mis seisma ei pea. Mõeldud oli majandust. Mitte kunagi pole niisugust olukorda olnud ja nüüd jälle. Me oleme oma tööplaanist täitnud kõik punktid A-st B-ni. Ilusaid naisi jõuan ma ainult vaadata ja ei midagi muud. Meie majanduse kõige raskem probleem on see, et nii arstid kui ka õpetajad tahavad süüa iga päev. No võt, siuke oli Tšernomõrdin. Ja tema oli siis pärast seda, kui ta ära läks, siis ta oli väga kaua aega Venema suursaadik Kiievis. Ja võime öelda, et oleks Tšernomõrdin praegu alles olnud need, et ei oleks seda Putini idiootsed sõda mitte kunagi olnud. Aga see oli see aeg, kus ütleme, iga revolutsioon on alguses hoogne ja mingil määral ka lõbus, sest noh, kas või nende fraasidegi taustal ja nii edasi, Tšernomõrdin ikka muigas ka ise enda üle ja noh, nii oli. Vähemalt on venelastel sellel põlvkonnal midagi meenutada, et tegelikult kuni 99. aasta rahanduskriisini oli tegelikult Venema valitsus ja Venema poliitika ja nii edasi midagi, milles oli oma annus huumorit. Aitäh kõik! All right.
marsivad.